Risa fréttamál dagsins í dag snýst sumarbústað sem til sölu.
Já.
Varstu búin að heyra þessu?
Ég var búin að heyra þessu.
Já, og ég meina þetta ekkert smá, sko, reyndar það einhver, poppað upp einhver spurning það, hvort að seljandinn ætti sumarbústaðinn, eða eins og seljandinn spurði sjálfur.
Hver á þennan bústað? Já eða nei?
Edda Björgvin. Hver á hennar sumarbústað?
Já, heyrðu, sko þér að segja þá hann nú eiginlega svona meira í umsjá Margrétar Ír dóttur minnar en við erum sannarlega að sína hann og skipta sá að taka til og leifa fólki að skoða. Þannig að svarið er ekki komið þetta hver á hennar sumarbústað. Já eða nei,
það er annað kort alltaf.
Nákvæmlega.
En það muni einhver eignast hann allavega hana.
Það er mér því að bara þeir búinu að gefa sig fram, sko, sem allar skoðan, þannig að þetta er alveg dásamlegur staður, elskutna minni, hafið þið komið þarna?
Nei, hvar er þetta? Ég veit það ekki.
Þetta er nefnilega rétt hjá Borgi Grímsnesi, þetta heitir Hraunborgir og þetta er þeir sem spila golf, þekkja þarna Kiðjaberg.
Já.
Já, þetta er það, sko, rétt að erum að kemur að borga grunstinn sem að keiri framhjá, kerinu og beigir bara fljótlega til hægri og þar er þessi dýrðarinnar samlega.
Þetta er þess góður bústæði fyrir golfara.
Ó, já, hérðu, það er líka með því að golföllu þarna bara alveg á þessu okkar svæði, þarna Hraunborgum.
Já,
og félagsmiðstöð og allt, þetta er alveg óskaplega skemmtilegt og við erum búin að sko nýta þetta svo leys í botn að vera þarna stúr familían.
Eru margir frægir búin að sofa í þessum bústað?
Já, mjög margir frægir,
og færðu þá ekki meina fyrir það fyrir vikið?
Heyrðu, ég held að hljóta verið að þetta klína aðeins meira. Við erum að býðst hvort Ronaldo vill kíkja upp
þetta.
Því ég veit að tveir fótboltaf drengir og áreiðanlega einn til, já, þrjá svona yndislega fótboltadrengi, ég vissum að þeir eru mjög ákafir í að fá hann, þannig að vissum að þetta bjóða hann. Þetta er risa pallur, heitu pottur og þetta bara... fallegastur á svæðinu.
Hún getur sagt við Ronaldo, you can buy the bústa that Stella in Orlofi had.
Já, nákvæmlega. Have you heard of the picture Stella takes a leave? Við þurfum að finna hvernig það er á spænsku.
Já, akkurat.
Og ef hann þekkir ekki þá til nú kynns svona bjóðunum.
Nei, nákvæmlega.
Ef að maðurinn er svo ofsalega illa að síðan við ekki séð myndina, hver er hann þá? Is he even famous?
Herðu, Edda, og það eru þið mæðgurnar, þú og Margrét Ír Sigurgeirsdóttir.
Já, sem erum að sína hann alveg villivekk.
Já. Og hvenær? Er opið hús eitthvað helgina?
Nei, við reyndar það bara strax, við erum með svo öflu á sölumann að hann er strax komur hús sem að vill koma núna í vikunni og helgina, þannig að við getum bara greinlega hallað okkur aftur og þakka fyrir handleiðsluna.
Hann er ekki lengi að fara þessi bústaf.
Nei, það eru ekki mál.
Ég held að allir vilji fá bústað núna, sko.
Hvað heitir þetta fasandarsalinn? Það er aðeins að hringja hann. Hann
segist vera týndi sonurinn af því hann heitir Björgvin í fastlandi.
Nú, já, ok.
Það sækjast að þið Björgvinarnir.
Bara nákvæmlega, sko.
Erðu þetta til hamingju með þetta og hérna?
Takk fyrir að vekja athygli á þessu. Það er ekki verra fólk bara fáið fréttir af þessu kostabóði.
Þetta er bara stærsta frétt dagsins.
Þetta er alltaf bara stórmerkileg bústað.
Dásamlegt af mig. Erðu takk fyrir að hringja, skutna mínar.
Gangi þér vel, skutna. Bye-bye.
Já, hérna hér. Maður er að komast í grillparti þarna,
Já, fara að taka golfring og fara svo í sundi í hérna borg.
Maður lifandi.